Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang sejarah penanggalan Hijriyah secara khusus tentang bulan Muharram, maka berikutnya yang perlu kita ketahui adalah keutamaan-keutamaan bulan Muharram. Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa Muharram? 20 Muharram. Hari ini tanggal 20 Muharram. Artinya kita sedang membahas bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan di dalam Al-Musnad, demikian juga Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam As-Sahih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam, jadi siyam terbaik, ba'da ramadhan, setelah puasa di bulan Ramadhan, jadi puasa terbaik, dan urutannya setelah puasa di bulan Ramadhan adalah puasa di Syahrullahil Muharram, bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, bulan Muharram adalah bulan yang terbaik untuk berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang mulia. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW menyebut bulan Muharram itu dengan Syahrullahi, bulan yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bulannya Allah, Syahrullah. Ada Baitullah, ya kan? Rumah Allah. Ada Syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yawma asyura faqala ma hadha, qalu hadha yawmun salih, hadha yawm najjallahu bani israila min aduwihim fasamahu Musa, qala fa ana ahakku bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menanyakan hal itu, kenapa mereka berpuasa? Dijawab, tanggal 10 Muharram adalah hari yang baik. Pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bi siyamih, lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam puasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura, dan beliau juga perintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari tersebut. Nah, Dan memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sangat besar perhatiannya untuk puasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Saya tidak pernah mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga puasa. Nah, setelah Ramadan tentunya, dibandingkan hari ini, yaitu hari 10 Muharram, hari Asyura. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai mengutus beberapa orang sahabat untuk menyampaikan informasi. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha shaiman falyasum. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu memerintahkan dan mengutus beberapa orang sahabat untuk keliling ke kampung-kampung kaum muslimin, menyampaikan informasi bahwa siapa saja yang sudah terlanjur makan sarapan, hendaknya dia tahan diri. Jangan makan sampai berbuka nanti. Tetapi barang siapa yang sejak pagi berpuasa, lanjutkan. Kata sahabiyat yang meriwayatkan ini, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Jadi para ibu di zaman itu selain berpuasa pada 10 Muharram yaitu puasa Asyura, mereka para ibu juga membiasakan anak-anak kecilnya untuk ikut berpuasa. Supaya tidak ingat lapar, agar tidak ingat haus, anak-anak kecil itu diberi mainan. Nah, ini semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Yang keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah an yukaffira sanata allati qablah. Puasa pada tanggal 10 Muharram yaitu puasa Asyura, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa selama satu tahun sebelumnya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang mengamalkan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya, secara persentase dari umat Islam kecil sekali. Sangat kecil sekali yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Secara persentase dari umat Islam, kalau dihitung jumlahnya sedikit. Nah, ini menyisakan kesedihan. Kenapa? Lihat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari tersebut. Amaliyah yang selalu dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang oleh para sahabat, anak-anak mereka pun dibiasakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha agar kaum muslimin memiliki semangat untuk mengamalkannya dengan menjelaskan apa keutamaannya. Menggugurkan, menghapuskan dosa selama satu tahun sebelumnya. Nah, namun sayang pada hari-hari yang seperti ini, yang memiliki kesadaran untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW sedikit sekali. Nah, maka siapapun dari kita yang telah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, banyak-banyaklah bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui sunnah Nabi, memahami tuntunan Nabi, lalu mengamalkannya. Lihat sekeliling kita. Berapa banyak orang yang tidak tahu dan berapa banyak orang yang tidak mengamalkannya. Menyedihkan. Memang benar, semakin dekat dengan kiamat, ilmu semakin melemah. ilmu terus berkurang, sementara kejahilan bertambah luas, bertambah merata. Tapi itu tidak membuat semangat menjadi ciut, tekad kita menjadi kecil. Bukan, justru menambah semangat. Kenapa? Karena pahalanya semakin besar. Ya. Janji-janji kebaikan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mestinya kita berpacu, berlomba untuk mendapatkannya. Nah, lo jangankan puasa yang sifatnya sunnah seperti ini, amal ibadah yang hukumnya wajib saja, banyak orang yang meninggalkan. Jangankan puasa pada hari Asyura, puasa Ramadan yang jelas-jelas wajib, termasuk rukun Islam, na'udzubillah, banyak orang yang tidak memperhatikan. Di bulan Ramadan berapa banyak warung makan yang kita lihat tetap buka, ramai bahkan. Pada siang bulan Ramadan berapa banyak yang kita lihat di belakang bangunan sekolah, mereka yang masih menggunakan seragamnya putih abu-abu ataupun putih biru, asik bercanda sambil menghisap rokok dengan es jeruk atau es teh di gelas yang ada di depannya, tertawa. Padahal itu siang hari bulan Ramadan. Nah, yang tidak berpuasa dibilang banci. Yang puasa dibilang banci. Dibalik sama mereka. Yang puasa dibilang penakut. Yang puasa dijelek-jelekkan dan dihina. Bagi mereka yang tidak puasa terang-terangan, yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan di depan banyak orang, itulah orang yang hebat, ya kan? Pemberani. La haula wala quwata illa billah. Lebih menyedihkan lagi, pulang dari sekolah, selesai sholat asar, agak sorean sedikit, ikut remaja masjid, marahin adik-adiknya, raposo gue ini. Padahal dia sebagai kakak remaja di sekolahnya membatalkan puasa, tapi kalau udah di masjid, sok alim. Adik-adiknya diceramahin puasa, puasa, puasa. Di sekolah aja dia barusan minum jeruk, es jeruk. La haula wala quwata illa billah. Dipikirnya dengan apa puasa di bulan Ramadan itu akan melemahkan semangat, mengurangi kekuatan, pendapatan dan penghasilannya berkurang. Karena akhirnya otomatis tutup. Dia lupa bahwa 11 bulan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kesempatan untuknya mencari nafkah di siang hari melalui berjualan makanan. Mana 11 bulan lainnya itu? Nah, dari 12 bulan Allah hanya minta 1 bulan menahan lapar, menahan haus. Dari fajar terbit sampai tenggelam matahari, itu pun untuk kepentingan siapa? Kepentingan hamba itu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetaplah semangat untuk thalabul ilmi, tetaplah semangat untuk berdakwah, tetaplah semangat untuk mencari unta-unta merah. Dengan kita mengajak, menyeru tetangga, teman, kerabat, keluarga agar mereka mau belajar agama. Tidak usah takut dibenci. Tidak perlu khawatir untuk dimusuhi. Karena yang membenci dan memusuhi, mereka tidak tahu. Doakan saja kebaikan-kebaikan untuk mereka. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membuka pintu hidayah untuk mereka. Kadang-kadang kita belum berbuat sudah mengambil kesimpulan. Ya. Belum melakukan apa-apa, merasanya sudah maksimal. Ya kan? Oh, enggak pernah berbuat apa-apa. Ya. Ketika ditanya, di daerahmu gimana masyarakatnya? Angel. Susah di tempat saya. Kayaknya kalau didakwahi, ditolak. Lah, yang sudah antum lakukan apa? Ya belum apa-apa. Loh, belum melakukan apa-apa kok sudah menyimpulkan masyarakatnya angel. Belum berbuat apa-apa. Pernah memberi nasihat untuk tetangga? Ya gak pernah sih. Pernah mengingatkan keluarga? Gak pernah juga. Pernah khutbah Jumat? Enggak. Kultum? Enggak. Bagi-bagi majalah? Enggak. Bagi buletin? Enggak. Ngasih rekaman audio? Enggak. Dari mana kesimpulanmu kalau masyarakat itu angel, masyarakat itu susah? Ya asal menyimpulkan aja. Enak banget ngomongnya. Contoh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Siang malam mereka berdakwah terang-terangan dan sendiri sembunyi, langsung berhadapan muka. Jangan egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Karena kesempurnaan iman itu selain untuk diri sendiri juga harus untuk orang lain. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka yang dikatakan beruntung dan tidak merugi. Pertama, beriman, beramal soleh. Untuk siapa? Diri sendiri. Cukup? Belum. Harus ada langkah ketiga dan keempat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling mewasiatkan, saling mengingatkan untuk orang lain terhadap kebenaran dan kesabaran. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi juga pikirkanlah orang lain. Kalau misalkan yang tua tidak bisa kita ajak, maka turunlah di generasi yang muda. Kalau anak-anak muda masih susah untuk didekati, targetkan anak-anak kecil untuk didakwahi. Kita mau ngomong sama yang tua simbah-simbah, bekewuh. Mau ngomong sama yang muda, nanti salah paham. Ajaklah yang kecil. Dek, sini dek. Aja. Udah bisa baca Quran belum? Belum, Pak. Mau belajar Quran? Mau, Pak. Tiap sore ya. Mau? Mau. Mulai nanti apa besok? Besok. Jangan lupa bilang sama orang tuamu. Iya, Pak. Besok sore datang, udah kita siapkan Al-Quran, baru hadiah untuknya. Kita siapkan sarung, kopiah, dan baju koko untuknya. Hadiah untuknya. Subhanallah. Dakwah itu namanya. Ya kan? Ini enggak. Yang tua katanya takut. Yang muda takut salah paham. Yang kecil enggak diperhatikan. Terus dakwahmu opo. Anilu. Terus dakwah kita itu apa akhirnya? Sementara empat langkah yang harus kita lakukan. Pertama, berilmu. Ya kan? Kedua, beramal. Ketiga, berdakwah. Keempat, sabar. Sabar untuk apa ini? Sabar berilmu, sabar beramal, sabar berdakwah. Kasihan masyarakat kita. Sungguh, betul-betul kasihan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita lihat sekarang. Status sunnah itu seperti apa? Puasa. Puasa Asyura di bulan Muharram itu seperti apa coba? Nabi Muhammad melakukannya. Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk melakukannya. Iya kan? Nabi Muhammad menjelaskan keutamaannya. Para sahabat membiasakan anak-anaknya untuk ikut berpuasa. Nah. Maka ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada tanggal 10 Muharram hari Asyura itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang sangat diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, fa idza kana al-aamul muqbil, insyaallah sumnal yauma tasi'ah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tahun depan insyaallah kita pun akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Itu sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Agar tidak sama dengan Yahudi. Agar tidak sama dengan Nasrani. Umat Islam ibadahnya berbeda dengan mereka. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Maka umat Islam berdasarkan keinginan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun berpuasa pada tanggal 9-nya. Walaupun akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum sempat melaksanakan apa yang beliau inginkan. Tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis tadi sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan yang suci. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah kita menghormati dan mengagungkan bulan Muharram? Apa yang harus kita lakukan pada bulan Muharram? Kegiatan apa yang bisa diselenggarakan di bulan Muharram? Jawabannya sederhana. Tidak usah kita berpanjang lebar. Tidak perlu kita berdebat, apalagi sampai ngotot, penuh emosi, tak perlu. Jawabannya sederhana. Sudahlah. Kita ikuti saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Sederhana. Apa yang beliau lakukan, ya kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa alasan kita untuk melakukannya? Nabi Muhammad melakukannya? Tidak. Para sahabat mengerjakannya? Juga tidak. Lalu apa alasan kita untuk melakukan kegiatan tersebut? Nah, tidak usahlah melebar ke sana. Tidak perlulah melebar ke sini. Tidak usah kita berdebat. Kan itu. Cukup kita sepakat bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad alaihi salam di bulan tersebut kita lakukan. Kalau itu memang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, apa alasan kita untuk melakukannya? Apa? Lebih-lebih lagi kalau itu diyakini sebagai ibadah, diyakini sebagai amalan soleh, diyakini sebagai sebuah kebaikan. Apa bisa satu kegiatan itu dikatakan ibadah? Apa bisa satu kegiatan itu dikatakan amal soleh? Apa bisa kegiatan itu dikatakan kebaikan? Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan. Sama halnya menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih belum sempurna menyampaikan ajaran agama. Sederhana. Nah, tapi gak usah emosi. Tidak usah marah. Gak usah tersinggung. Gak usah. Cukup itu dijawab. Apakah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai contoh sekarang adalah pesta atau perayaan secara khusus yang dilakukan pada tahun baru Hijriyah, bulan Muharram. Pada bulan Muharram itu dilakukan perayaan, pesta, kegiatan ini, kegiatan itu secara khusus diadakan dan diselenggarakan karena merayakan perpindahan tahun dari tahun 1439 sampai masuk ke 1440 Hijriyah. Dari 1439 masuk ke tahun 1440 Hijriyah. Jadi macam-macamlah kegiatannya. Tapi memang kegiatan itu diselenggarakan, perayaan-perayaan itu dilakukan. Sebabnya apa? Untuk memperingati tahun baru. Pertanyaannya, apakah itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakannya pada bulan Muharram? Tidak pernah. Apakah pernah hal itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Tidak pernah. Apa pernah itu dilakukan oleh sahabat Umar? Dilakukan oleh sahabat Uthman? Dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah juga. Apakah pernah Imam Ahmad mengajarkannya? Tidak pernah. Apakah Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengajaknya? Tidak pernah. Apakah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala meminta kita untuk merayakannya? Tidak pernah. Apakah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mendorong kita untuk merayakannya? Tidak. Lalu siapa yang diikuti? Rasulullah? Tidak. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali? Tidak. Imam Ahmad? Tidak. Imam Malik? Tidak. Imam Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah? Tidak. Terus siapa yang diikuti? Siapa yang dicontoh? Siapa yang diteladani? Nah. Menurut sejarah, yang pertama kali menyelenggarakan perayaan tahun baru Hijriah. Tapi itu ya, dasarnya jangan emosi dulu. Jangan marah dulu. Walah, kabeh-kabeh ora ulih. Loh. Yang tidak membolehkan itu bukan saya, bukan kita. Iya kan? Acara bid'ah, acara enggak boleh. Loh, yang menyimpulkan seperti itu bukan kita. Dalam beragama ada aturan mainnya. Ya kan? Ada aturan mainnya. Kok urusan agama, urusan dunia saja ada aturan mainnya. Enggak boleh dilanggar. Nah, apalagi urusan agama. Karena kalau urusan agama artinya kita sedang berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berbicara atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahaya berbicara atas nama Allah padahal Allah berlepas diri. Berbicara atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi Muhammad berlepas diri. Nah, hati-hati. Nah, menurut sejarah, yang pertama kali mengadakan dan menyelenggarakan perayaan tahun baru Hijriah adalah pemerintahan Batiniyah Ismailiyah yang menguasai daerah Mesir dan Afrika bagian utara. Jadi yang pertama kali menyelenggarakan, jadi jaraknya ratusan tahun mas. Dari wafatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ratusan tahun. Baru pertama kali diselenggarakan acara peringatan atau perayaan tahun baru Hijriah. Yang bercerita untuk kita siapa? Al-Imam, Al-Faqih, Al-Syafi'i, Al-Mu'arrikh, Al-Misri, Al-Masyhur Bil-Makrizi, rahimahullah. Dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khitat. Jadi yang menceritakan untuk kita adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ahli fikih ternama dalam mazhab Syafi'i. Sejarawan yang berasal dari Mesir. Dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Rahimahullah. Kitabnya jelas Al-Khitat. Al-Khitat. Beliau mengatakan annal ihtifala bi ra'sis sanatil hijriyah kana min jumlati ihtifalatid daulatil ubaidiyah al-batiniyatil ismailiyatil rafidiyatil kharijiyah allati istawlat ala biladil maghribi wa misr wa fa'alat bi ulama'iha wa mu'adziniha wa sukkaniha minal jara'imi ma la yakadu yusafu minal qatli wa tamthil bil juthathi wa sabyil harim wa akhdhil amwal wa ifsadil mumtalikat wa takhribiha wa tahrikiha. Jadi yang pertama kali menyelenggarakan perayaan tahun baru Hijriyah itu adalah negara Batiniyah Ismailiyah Rafidhah Syiah. Mereka yang menguasai daerah Mesir dan Afrika bagian utara. Mereka bangsa ini melakukan sekian banyak kekejaman terhadap para ulama, muadzin, penduduk Mesir dan sekitarnya. Nah, mereka dibunuh dengan zalim. Jasad dan tubuh mereka yang sudah meninggal dirusak dan koyak-koyak. Merampas harta. Merusak hak kepemilikan orang. Rumah-rumah dihancurkan. Itu orang-orang batiniyah, ismailiyah, orang-orang rafidhah, syiah. Orang-orang batiniyah. Orang-orang yang sesat jalannya. Nah. Itu yang berpendapat siapa? Al-Imam Al-Faqih Asy-Syafi'i. Seorang ulama besar ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Sejarawan terkenal dari Mesir. Nah. Al-Imam Al-Makrizi rahimahullahu taala. Itu pertama kali diselenggarakan. Silahkan dicek. Buktikan. Sebelum pemerintahan mereka menyelenggarakan acara perayaan tahun baru Hijriah. Silahkan dicek. Dengan dada yang lapang. Pikiran yang jernih. Objektif. Silahkan dibuka kembali buku-buku referensi Islam. Cari dan temukan bukti bahwa ada penyelenggaraan upacara tahun baru Hijriah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakalan ada. Cari di zaman sahabat, tidak mungkin ketemu. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya, enggak mungkin bisa. Oh, enggak pernah terjadi. Enggak pernah terjadi. Justru yang pertama kali menyelenggarakannya siapa? Yang menyelenggarakannya adalah orang-orang yang disebut dengan Ismailiyah Batiniyah. Nah, mereka yang sudah melakukan sekian banyak kekejaman. Mereka yang mencaci maki para sahabat, mencaci maki para nabi. Mereka membakar mushaf Al-Quran. Nah, sampai-sampai Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah Ad-Dimashqi, seorang ahli sejarah dalam madhab Syafi'i, dalam kitabnya Siyar A'lami Nubala mengatakan, innahum qalabul Islam wa a'lanu rafdha wa abtanu madhab al-Ismailiyah. Al-Imam Al-Zahabi, seorang ulama dalam madhab Syafi'i, mengatakan tentang Al-Batiniyah al-Ismailiyah yang pertama kali menyelenggarakan upacara perayaan tahun baru Hijriyah, innahum qalabul Islam, mereka itu yang sudah membolak-balikkan ajaran Islam. Mereka terang-terangan memiliki pemahaman Rafidhah. Mereka sembunyikan mazhab Ismailiyah. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau mau objektif kita menilai. Ketika diadakan upacara atau perayaan tahun baru Hijriyah, diadakan kegiatan ini, kegiatan itu. Sifatnya ibadah, diyakini menjadi amalan soleh, difahami memberikan pahala yang banyak. Nah, perayaan-perayaan seperti itu, ketika kita lihat, kita cek lah, kan begitu. Oh, Nabi Muhammad tidak melakukan, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak melakukan, sahabat-sahabat yang lain juga tidak melakukan. Terus alasan saya melakukan apa? Dicek lagi, ya Allah, ternyata yang pertama kali menyelenggarakan justru orang-orang Batiniyah, Ismailiyah. Mereka yang punya pemahaman sesat di zaman itu, kok kemudian ditiru-tiru? La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Merayakan tahun baru Hijriah. Merayakan tahun baru Hijriah. Nah. Sebagian orang memahami bahwa kenapa kita harus merayakan tahun baru Hijriah, karena mereka, menurut mereka yang diyakini padahal itu salah, mereka mengetahui dan memahami bahwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu terjadi pada bulan Muharram. Nah, sementara yang benar Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu hijrah ke kota Madinah pada bulan apa? Rabiul Awal. Nah, apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan perayaan tahun baru Hijriah, yang sering dan lazim dilakukan itu adalah membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sirah tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, katanya untuk memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Katanya untuk menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang cinta kepada Nabi, bukan seperti itu caranya. Nah, kalau betul-betul ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan demikian langkahnya. Kalau betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahlah ikuti apa kata beliau. Lakukan apa yang beliau lakukan. Yang tidak beliau lakukan, tak perlu dilakukan. Sederhana sebenarnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan sebagian kalangan secara khusus itu menghidupkan hari Jumat terakhir sebelum masuk tahun baru Hijriah. Katakan tahun baru Hijriah itu kemarin hari apa? Hari apa? 1 Muharram tahun ini. Selasa ya. Selasa itu 1 Muharram. Berarti Jumat terakhir berapa hari sebelumnya? Iya kan? Senin, Ahad, Rabu. Kok Rabu? Senin, Ahad, Sabtu, Jumat. Itu Jumat terakhir namanya. Sebagian orang mengkhususkan hari Jumat tersebut, hari Jumat terakhir untuk tahun 1439 Hijriah. Dengan puasa, sholat malam, zikir berjamaah. La haula wa la quwata illa billah. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama yang mulia. Nah, nanti ujung-ujungnya ini ulama A melakukan, ulama B melakukan, ulama C melakukan. Jawabannya, mana yang lebih kita ikuti? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain atau mereka? Mana yang akan kita ikuti? Mereka atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i enggak melakukan. Imam Syafi'i tidak menganjurkan. Imam Syafi'i tidak mengajarkan. Imam Ahmad pun demikian. Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah juga sama. Tidak menganjurkan. Lalu siapa yang kita ikuti? La haula wa la quwata illa billah. Nah, apalagi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya kan? Sebagian orang bahkan sebaliknya. Iya kan? Menganggap bulan Muharram itu sebagai bulan sial. Bulan Muharram itu dianggap sebagai apa? Bulan sial. Mereka sebut dengan apa? Suran. Suran itu dari bahasa Arab Asyura, Suro. Asyura, Suro, bulan Suro. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan riwayat lengkapnya demikian. Wa kanat Aisyatu tanfit tiyarah hatta qalat liniswatin kunna yakrahnal bina'a bi azwajihinna fi Syawal ma tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Syawal faman kana ahdha minni indahu. Nah, jadi di kalangan masyarakat jahiliyah di zaman itu, sebelum Islam datang, mereka menganggap bahwa akad nikah tidak boleh dilakukan di bulan Syawal. Karena orang yang melakukan akad nikah berumah tangga di bulan Syawal itu akan celaka. Rumah tangganya akan berantakan. Rumah tangga itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan ditakut-takuti. Kalau tetap dilaksanakan, salah satunya bisa mati. Salah satunya bisa mati. Subhanallah. Itu keyakinan masyarakat zaman dulu. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing mereka. Tidak demikian cara hidup, tidak seperti itu seharusnya dilakukan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kepada kaum wanita yang tidak ingin menikah di bulan Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Syawal." Tahukah kalian? Kata ibunda kita Aisyah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak menikahi saya kecuali di bulan Syawal. Artinya ibunda kita Aisyah menikah, ya, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Bulan yang dianggap sial oleh kebanyakan orang. Kata ibunda Aisyah, "Faman kana ahdha minni indahu?" Lalu siapa yang lebih beruntung dan lebih berbahagia dibandingkan saya? Kenapa? Karena ternyata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu tentunya setelah ibunda Khadijah meninggal dunia. Yang paling dicintai, yang paling disayangi, yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga tidak benar kalau kemudian terkait dengan bulan maupun hari itu diyakini sebagai sumber dari kesialan, sumber dan sebab dari apa namanya kerugian. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, rahimahullahu taala, rahmatullah alaihi ma rahmatan wasi'ah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara." Akhrajahu anhu fis sahihain. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan tidak ada adwa, tidak ada tiyarah, tidak ada hamah, tidak ada safar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini menafikan empat hal sekaligus. Yang pertama, adwa. Adwa itu penyakit menular dengan sendirinya. Nah, jadi masyarakat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka punya keyakinan bahwa yang namanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Nah, tidak ada kuasa dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Enggak ada. Mereka meyakini ya, penyakit itu di sini menular dengan sendirinya. Nah, ini kemudian dinafikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Keyakinan seperti itu keliru. Keyakinan seperti itu salah. Nah, penyakit itu menular karena kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sendirinya. Nah, bukan dengan sendirinya. Tetapi tidak difahami lalu, oh berarti enggak ada ya penyakit menular, kan itu ya. Jangan difahami seperti itu. Enggak ada penyakit menular itu. Karena kadang-kadang ketika kita membaca terjemahnya memang diterjemahkan seperti itulah, adwa, tidak ada penyakit menular. Enggak apa-apa. Enggak nular. Kan itu. Kita punya teman sedang sakit, ya kan? Misalkan nyun sewu. Misalkan penyakit TBC. Penyakit TBC itu kan termasuk penyakit yang menular, bisa menular ya. Kan itu. Karena salah memahami ketika dia membaca terjemahnya lah adwa, tidak ada penyakit menular, akhirnya enggak apa-apa, kita makan bareng, minum bareng, gelasnya sama, piringnya sama, sendoknya juga sama. Enggak apa-apa. Oh, enggak ada penyakit menular di dalam Islam itu. Salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kan? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga berpesan seperti di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "La adwa wa idza ra'aita al-majdhuma fafirra kama tafirru minal asad." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, penyakit menular itu tidak ada. Tapi kalau engkau melihat orang itu punya penyakit kulit, penyakit kusta atau lepra, lari, jauhi dia. Sebagaimana engkau lari menyelamatkan diri dari singa. Ini kan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Memang penyakit itu menular dengan kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berusaha. Apa usaha yang bisa kita lakukan? Ya menghindar, mengurangi kontak secara langsung. Kalau memang dia punya penyakit TBC positif, nah, sementara dokter sudah memberikan rekomendasi, ini alat-alat makannya harus dipisah. Kalau misalkan bisa, ruangan atau kamarnya pun sendiri. Pakaiannya juga dicuci sendiri. Minum obat selama 6 bulan berturut-turut. Sabar, insya Allah sembuh. Ikuti. Bukan kemudian, lah rapopo. Tawakal. Bukan seperti itu tawakal. Di dalam riwayat Muslim, disebutkan di sana bahwa di antara utusan dari Thaqif yang datang, itu rajulun majdzum. Ada orang yang punya penyakit kulit. Maka Nabi Muhammad SAW mengirim pesan untuk orang itu, an qad bayanaka farji. Bayatmu sudah saya terima, sekarang pulanglah kembali ke kampung asalmu. Kenapa? Karena beliau tidak menginginkan penyakitnya itu kemudian menular. Nah, penyakitnya menular. Itu. Nah, keyakinan-keyakinan di zaman dulu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la adwa. Ya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah. Jadi intinya apa? Intinya disebutkan oleh Imam Asy-Syaikh Utsman bin Abdul Aziz bin Mansur At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Fathul Majid Syarah At-Tauhid. Ya. Bukan Fathul Majid yang kita kenal selama ini. Ini Syarah Kitab Tauhid lain, judulnya sama. Fathul Hamid. Saya yang keliru. Fathul Hamid yang kita kenal Fathul Majid, ini Fathul Hamid fi Syarhi Tauhid. Beliau mengatakan falhasil anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam abtala ma kanat ta'takiduhu al-arabu min ahli al-jahiliyah. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Itu yang menjadi tujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la adwa. Ya. La adwa wala qiyarata wala hamata wala safara. Artinya apa? Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada tiarah. Tiarah itu menilai atau meyakini kesialan dikaitkan dengan tempat, waktu, atau benda, atau yang semisalnya. Itu namanya tiarah. Dan itu menjadi kebiasaan masyarakat zaman dulu sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam datang, keyakinan-keyakinan seperti itu ingin dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hati tidak lagi bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Karena hati kemudian akhirnya bergantung kepada makhluk. Itu namanya tiarah. Menilai sial. Ya kan? Keluar dari rumah. Mau berangkat ke pasar menjual. Buka pintu rumah, keluar. Lihat orang pincang berjalan begini. Aduh, sial. Mau berangkat meninggalkan rumah untuk beraktivitas ke sawah. Lihat kucing ditabrak mobil. Mati. Aduh, ada kejadian apa ini ya? Ada kejadian apa seperti ini ya? Ya kan itu. Lihat burung mengeluarkan suara, burung hantu. Sing arep mati sopo. Itu keyakinan-keyakinan masyarakat zaman dulu yang ingin dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Mendengar suara. Suara apa? Melihat sesuatu. Apa yang dilihat? Itu langsung menganggap sial ini. Atau kaitannya dengan hari. Kaitannya dengan hari. Seperti kalau di zaman dulu bulan Syawal dianggapnya bulan sial. Kalau zaman sekarang banyak yang meyakini bulan Syura itu sebagai bulan sial. Aja. Akad nikah kok bulan Muharram. Jangan. Bisa amburadul rumah tanggamu. Bisa berantakan nanti keluargamu. Ditakut-takuti. Nah, dan itu sekali lagi ingin dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dihitung-hitung dengan bintang, dengan hari, wetonnya juga seperti itu. Iya kan? Arah lor wetan, lor kulon. Kidul wetan, kidul kulon. Orang mungkin gatuk. Ini kalau tetap dipaksakan salah satu pasti mati. Bukan cuma salah satu, dua-duanya pun akan mati. Ya memang. Siapa yang tidak akan mati? Kamu itu tidak hormat. Loh, bukan tidak hormat. Nabi Muhammad SAW mengatakan wala tiyarota. Enggak boleh melakukan tiyaroh. Tiyaroh itu apa? Ya seperti tadi, menilai kesialan, kerugian. Itu dari waktu. Ya kan? Jam segini jangan. Sampai ada buku perimbunnya itu. Ditulis. Entah siapa yang menulis. Ya kan? Kalau hari ini Minggu Pahing, ini bagus untuk ini. Senin Legi, bagusnya untuk ini. Kalau mau buka usaha, itu Rebo Wage. Nah, mulai jam 8 pagi sampai 11 siang. Jangan lebih dari itu. Ciloko. Ya kan? Kalau ingin buat rumah, pondasi pertama itu jangan sampai Selasa Kliwon. Jangan sampai Jumat Pahing. Dari mana itu? Dari mana? Tidak ada. Nabi Muhammad SAW menyatakan wala tiyarah. Yang seperti itu tidak ada. Wala hamah. Tidak juga berlaku keyakinan-keyakinan kesialan atau yang semisalnya dikarenakan mendengar burung hantu. Wala safar. Nabi Muhammad SAW menyatakan wala safar. Tidak ada kesialan-kesialan itu dikarenakan atau dikaitkan dengan bulan safar. Kalau bulan safar berarti bulan sial. Enggak. Bulan Muharram bulan sial. Tidak. Tapi sampaikanlah dengan cara yang bijak. Sampaikanlah dengan cara yang bijak. Jangan mengambil langkah-langkah yang sifatnya provokatif. Yang kesannya menantang atau melecehkan. Jangan. Mau bangun rumah. Sebenarnya dari 2 bulan yang lalu dimulai bisa. Tapi enggak. Tak tunggu pas tanggal 1 Syura. Ini kan provokatif namanya. Iya kan? Ini kesannya apa? Melecehkan. Itu nanti justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Mau bangun rumah? Ayo bangun. Enggak. Saya mau mendakwahi masyarakat. Loh, maksudnya? Saya mau mulai pas 1 Syura. Tak pesankan banner besar. Tak tulis pembangunan rumah ini akan dimulai tepat tanggal 1 Syura. Karena bulan Syura itu bukan bulan sial. Pasang banner sepanjang 20 meter. Ya kan? Simpen di pakai cagak gini, pakai kayu atau bambu, pasang di calon lokasi rumah. Itu juga enggak bijak. Tidak demikian menyampaikan ilmu kepada saudara-saudara kita, tidak demikian. Sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang bijak, iya kan? Jangan yang provokatif seperti itu. Nah, jangan yang provokatif seperti itu. Nah, kadang-kadang terbawa emosi. Padahal emosi enggak boleh dibawa-bawa. Karena kita berbicara tentang dakwah. Yang ingin kita sampaikan adalah syariat. Kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar dan itu bisa diterima dengan baik. Caranya harus dengan baik juga. Jangan provokatif, jangan menantang, jangan melecehkan. Bisa difahami? Sampaikan dengan cara yang baik. Kalau pakai cara seperti itu berani, masa sih gak bisa, gak berani ngomong langsung orang per orang dengan cara yang baik. Repun pak. Kan gitu, terangkan. Ini saya tidak berbicara atas diri sendiri. Memang demikian. Dari Nabi Muhammad SAW sampaikan.
bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan la safar, tidak ada itu. Apa kesialan kemudian kerugian dikaitkan dengan apa? Bulan-bulan tertentu atau bintang-bintang tertentu atau bulan-bulan tertentu, itu tidak ada. Nah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wal hasil, ya kan? Intinya masih kata beliau rahimahullah, annallaha abtala jami'a af'alil jahiliyah wa ma hum 'alaihi minal batil min ad-di'a'i ilmil ghaibi wa i'tiqadin naf'i wad-darari min ghairillahi ta'ala. Kata beliau intinya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus seluruh keyakinan-keyakinan jahiliyah yang batil, seperti mengaku mengetahui ilmu gaib, nah, meramal, berdukun, sihir, sampai sekarang masih ada. Nah, bahkan diiklankan dengan terang-terangan. Itu termasuk apa? Kebiasaan-kebiasaan masyarakat zaman dulu yang dihapus oleh Islam. Nah, yang dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Juga wa'tiqadin naf'i wad-darari min ghairillahi ta'ala. Yakin, punya keyakinan bahwa manfaat dan maldorat itu bisa terjadi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa terjadi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini tidak dilakukan, bahaya. Kacau, celaka. Iya kan? Kacau, celaka. Nah, bangun rumah, bangun hotel, bangun kantor, sebelum dimulai, nyembelih dulu. Memberikan sesajen. Entah itu seekor kambing, seekor sapi, atau apa yang direkomendasikan oleh dukun yang memang mereka percaya. Set, aman. Ingin bangun jalan, ketemu pohon besar. Padahal pas digambar, iya. Masyarakat udah protes, jangan pak, jangan ditebang pak, nanti kami yang celaka pak. Dan kalau bapak sih gak apa-apa, kami masyarakat kampung sini. Akhirnya banyak dari kita yang menyaksikan ada jalan, tengah-tengahnya pohon beringin, akhirnya dibuat bundaran. Itu bukan karena memang dari awal buat keindahan, dibuat bundaran, bukan. Karena daripada ditebang, akhirnya dibuatlah bundaran. Di kampung-kampung seperti itu banyak. Paham gak maksudnya? Jalur harusnya dibuat jalan raya, pas ada pohon beringin. Aduh, kalau ditebang marah nanti sing bau reksa ini. Gak boleh. Celaka tujuh turunan. Akhirnya terus gimana caranya? Caranya tidak ditebang, akhirnya dibuatlah bundaran. Jadi apa, jalan dari sini dibuat putaran mengelilingi pohon beringin itu. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang ingin dihilangkan oleh Islam. Kenapa? Islam mengajarkan kepada kita bahwa manfaat dan madarat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan makhluk. Bukan di tangan jin, bukan di tangan setan, bukan di tangan yang bau reksa, bukan yang di tangan penjaga, bukan di tangannya penunggu, bukan. Tapi manfaat dan madarat itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wal haqqu, kata beliau, anna man wathiqa billah wa ayqana anna qada'ahu 'alaihi madin lam yaqdah fi tawakkulihi ta'atihi al asbab ittiba'an lil kitabi was sunnah. Nah, walaupun seperti itu, kita diajarkan untuk percaya penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa apa yang telah ditentukan Allah jalla wa'ala pasti terjadi. Apa yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Nah, itu sebuah keyakinan yang gak boleh digoyang. Walaupun demikian, kita juga diperintahkan untuk berusaha, untuk berikhtiar. Ya. Karena yang namanya usaha atau ikhtiar itu tidak merusak atau menodai tawakal seseorang. Lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika perang tetap menggunakan baju besi, topi besi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kemudian setawakal, tawakal, tawakal. Ya tawakal memang, tetapi usaha harus dilakukan. Buktinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika perang pakai baju besi, topi besi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menempatkan pasukan panah kan itu di tikungan lembah, sehingga ketika musuh datang disambut dengan hujan panah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyetujui usulan sahabatnya untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah. Itu kan usaha. Iya kan? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Itu juga usaha. Nah, harus berusaha. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Awa aqilu naqati aw atawakkal?" Qala iqilha wa tawakkal. Ada seorang sahabat nanya sambil membawa untanya, dipegang tali kekangnya itu. Kata sahabat itu, "Rasulullah, ini tali kekang unta saya ini saya ikatkan di tambatannya, di kayunya, atau saya tawakal enggak usah diikat?" Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Ikat, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala." Iya kan? Naik motor mau berangkat sholat berjamaah di masjid yang letaknya pinggir jalan. Iya kan? Kuncinya sengaja ditinggal, tawakal. Ini bukan tawakal namanya. Ini bukan tawakal. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Iqilha, ikat baik-baik, kuat-kuat, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi Muhammad bukan ya, enggak usah di, bukan mengatakan enggak usah diikat, tawakal aja. Enggak. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tetap mengatakan iqilha wa tawakkal. Ikat kuat-kuat tali kekang itu, tambatkan baik-baik, wa tawakkal, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita menilai sesuatu, entah itu bunyi yang bisa didengarkan atau benda yang bisa dilihat, tempat, waktu, manfaat dan madarat, yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Nah, sehingga tidak ada hari sial. Tidak ada minggu sial. Tidak ada bulan sial. Nah, yang ada hanyalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ikhtiar. Disertai dengan ikhtiar, usaha. Ikhtiar yang memang diperbolehkan di dalam agama, ikhtiar yang memang diizinkan oleh syariat, itu yang mesti dilakukan dan dikerjakan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait secara khusus bulan Muharram, bulan Syura seperti ini, bukan kemudian ingin menantang, melecehkan, bukan. Tetapi tujuan kita adalah meluruskan. Sederhana sekali. Cara meluruskannya bagaimana? Ayo kita kembali kepada keterangan dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sepakat bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Sepakat. Bulan Muharram adalah bulan yang suci. Sepakat. Banyak sekali sejarah-sejarah besar terjadi di bulan Muharram. Sudah kita baca tadi. Sepakat. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam secara khusus puasa di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10. Beliau perintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa. Beliau sebutkan bulan Muharram itu diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram itu bulan al-haram, bulan yang suci. Selain tiga bulan lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Kita sepakat bulan Muharram itu bulan suci. Ya. Muharram itu bulan yang banyak keutamaannya. Dan seperti itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk bersikap. Nah, adapun yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak dicontohkan oleh sahabat-sahabatnya, tidak ada contohnya, tidak perlu kita lakukan, bahkan jangan dilakukan. Nah, seperti merayakan tahun baru, Muharram Hijriyah, kan gitu. Seperti secara khusus pada hari Jumat terakhir tahun sebelumnya diselenggarakan kegiatan dan rangkaian ibadah-ibadah tertentu. Nah, itu tidak diajarkan. Atau meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan sial, itu juga tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW menafikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.